Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoftaa Duumoo Radaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walgahii paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa, waa'ee mirga ijoolleewwan daandii Finfinnee irra jiranii, waa'ee walgahii jeellii addaa Yuunaayitid Isteetsi miseensota hawaasa Amaaraa wajjiniin taasisanii, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sinaffeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu fi qaaduuti kan nutti himu.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuuf qaaduuti. Fedhii fi ilaalchi uummata Amaaraa bakkaan ga'uu kan danda'u karaa nagaa qofa jedhan pirezedaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale. Miseensota paartii badhaadhinaa naannicha keessatti argaman 1,400 magaalaa Baardaaritti walgahii jalqaban irratti haasaa kan taasisan pirezedaantii Yilqaal ajjechaawwan hooggantoota naannicha irratti raawwataman naannicha gara jeequmsaatti galchuudhaaf kaayyoo kan godhatedhas jedhan. Ajjechaatti darbee naannicha keessatti hoogganaa paartii badhaadhinaa kan damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashii Xilaa irratti raawwateef hooggantoonni naannichaa gurmaa'insa faannoo kan baha Amaaraatti argamu komatu. Dhaabbileen siyaasaa mormitootaa gama isaaniin mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf daandiin isaan filatan sirrii akkan taanetti komatu jala gabaasni Aster Misgaanaw Baardaar irraa ergite.
Magaala Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa yeroo walgahiin adda addaa magaalattii keessatti taasifamu mirga namooma ijoolleewwan daandii irra jiranuu dhiitaa jiru jechuudhaan komishinii mirga namooma Itoophiyaa ibsee jira. Mirga heeraa ijoolleewwan kun qaban cabsuudhaan humnaan akka daandii irraa ka'anuudha kan godhamaa jiru jechuudhaan dubbata komishiniin kun gabaasa kanaafis mitikku.
Magaalaa Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa daa'imman daandiirra jiraatan yeroo walgahiiwwan magaalittii keessatti taasifaman karaa mirga heeraa isaanii dhiibuun humnaan walitti qabuun daandiirraa kaafamu jedhe gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayirektara qorannoo kan ta'an Salaamaawwit Girmaay sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti yommuu walgahiin kan biyyaalessaas ta'e akka idil-addunyaatti jiraatutti daa'imman daandiirra jiraatan karaa mirga heeraan qaban dhiibuun humnaan daandiirra akka ka'an taasifamu jalan. Ministirri ministeera hawaasummaa fi dhimma dubartootaa Ergoogee Tasfaayee dhimma kanarratti gaafatamanii daa'imman daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuun fedhii isaanii irratti hundaa'uun gama mootummaan ni taasifama jalan. Itti dabaluunis ministirri isaanii fandii hawaasummaa hojiirra oolchuun namoota daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuuf kan oolu hundeessuuf akka jiru himaniiru.
Attaashonni yookiin bakka bu'oonni waraanaa biyyoota 24 keessaa walitti dhufanii naannoo Tigraayi deemuudhaan akkaataa hojii irratti oolu waliigaltee nageenyaa isa darbisan daawwachaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti daayirekteerri walitti dhufeenya alaatii fi tumsa waraanaa meejar jeeneraal Tashoomee Gammachuu akka ibsanitti gareen bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi dabalate kun karaa biraatiinis bakka bu'oota dhaabbilee hawaasaa kan 10 ta'anii akka of keessaa qabu himuu isaanii Mulugeetaa Asbaa magaalaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru kanaan magaalonni Kaartuumii fi magaalonni biyyattii biraa gara adda waraanaatti jijjiiramaniiru jedhu jiraattonni. Gabaasa kana mitikuun dabalataan nutti hima.
Wal waraansi Sudaan keessaa ammayyuu akkumatti fufetti akka jiru jiraattonni himan. kamisa kalesa halelan tiyara kambufa talol tota warana humna adda Muhammad Hamda Dagalonin hogganaman irratti qiyyaafate naanno kibba Khartoum buufata loltoota Taiba jedhamuun beekamu irratti raawwachuus namoonni ijaan argine jedhan Reuters itti himaniiru. Humni waraanaa Sudan kan Abdel Fattah al-Burhaniin durfamu bakkoota bal'aa naannoo magaalaa Khartoum humnoonni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Muhammad Hamdan Dagalonin durfaman qabatanii jiran gadhiisisuuf haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa jajjaboo fayyadamaa akka jiranis jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Naannoo magaalaa Khartoumiin alattis magaalota kanneen akka Baahirii fi Omdurman keessatti waraanni jajjaboon kan haleellaa xiyyaaraan deeggarame taasifamaa jira. Gama lixa Sudaaniin naannoo Darfurii fi gama kaaba Sudaan naannoo Kordofaanittis humnoonni waraanaa lamaan lola gaggeessaa jiru. Yeroo lolli jabaan humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamaa jiru kanatti hooggantoonni waraanaa lamaan Abdel Fattah al-Burhaniin fi Muhammad Hamdan Dagaloo Khartoumitti waliin dubbachuuf akka jiran gabaafamaa jira. Erga wal waraansichi jalqabee as hoogganaan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattah al-Burhan hedduu argamanii kan hin beekne roobii darbe uffata dambii kan waraanaa uffachuun humnoota waraanaa isaanii kan magaalaa Khartoum keessatti argaman yommuu nagaa gaafatan viidiyoon gadhiifame ni agarsiisa.
Ittuma Sudan keessa hin bayin immoo sababuma wal waraansaa kanaani namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiran dabalaa deemuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hanga ammaatti namoonni miiliyoonii tokko ol ta'anii qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuu isaa dubbatee jira jaarmiyaan kun. Gabaasni kun sittaanee sidiin dhiyaata bal'inaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota UNHCR. Jimaata kana akka beeksisetti sababa wal waraansaa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona tokko ol godaansaaf saaxilamuu himuun kanneen keessaa baay'inni isaanii 200,050 kan ta'an warra kanaan dura baqattummaan Sudaan keessa jiranidhas jedhe. Dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maatiyo Saaltmaarsh Jeneva Switzerland irraa ibsa sabaa himaaleef kennaniin hanga ammaatti namoonni 383,043 achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu mirkaneessaniiru. Kanneen walakkaa miiliyoonaa ol ta'an immoo biyyoota ollaatti daangaa ce'uun baqataniiru jalan. Namoota gara biyyoota ollaatti baqataa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 1,000 ta'an guyyaan gara biyya Misiriitti baqachaa akka jiran kan himan Maatiyoon. Hanga ammaattis lammiiwwan Sudaan 100,010 biyya Misiraa seenanii mootummaan galmaa'anii jirus jalan. Waraanni humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamu ammayyuu akkumatti fufetti jiraachuu kan dubbatan Maatiyoon magaalaan Khartoum gara dirree waraanaattis jijjiirameera jalan. Itti dabaluunis namoonni nuti argachaa jirru warra deemsa miillaa yeroo dheeraan miidhaman kanneen waraanni sodaa guddaa sammuu isaanii keessatti uumeeruu fi kanneen jeequmsicha keessatti miidhaalee keessummeessaniiran akkasumas kanneen waraana jalaa osoo baqatanii maatii isaaniirraa addaan ba'aniiranidha. Kanneen yaala ariifachiisaa barbaadan illee jirus jalan. Namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan kunneen biyyoota ollaa akka Chad, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti baqachaa akka jiran kan yaadachiisan Maatiyoon biyyoonni kunneen immoo rakkoo gargaarsa namoomaa kan ofii isaaniiyyuu warra qaban ta'uun rakkicha ittuu hammeessa jechuun ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattoota idil addunyaa.
Biyya abbaa lixa Afrikaa Kaameeruun keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman wixata eengaddaatii jalqabee hiriira ba'uudhaan haasaan jibbiinsaa hadhaabbatu gara tokkummaa keenyaatti hadeebinu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisu itti fufanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Kaameeruun keessatti caamsaa boorii guyyaan biyyaalessaa kabajamuuf yeroo jedhutti wiixata darbirraa kaasee uummanni biyyatti 1,000 lakkaa'aman hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessaa jiru. Hiriirri nagaa guutummaa biyyattii keessatti torban kana keessa taasifamaa jiru qindeessummaa rogeeyyii hojjettootaa fi hooggantoota aadaa hawaasaan kan waamame biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Haasaan jibbinsaa fi qoqqooddaas haa dhaabbatu jechuun yaadannoo isaanii dhageessaa jiru. Bara 2017 jeequmsa biyyattii keessatti ka'e lubbuu namoota 6,000 darbuuf sababa kan ta'e haasaa jibbinsaa fi qoodinsaati jechuun qindeessitoonni hiriirichaa wiixata darbeerraa kaasanii magaalotaa fi gandeewota kaameeruun hunda keessatti hiriira nagaa ba'uun biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa 50,000 lakkaa'aman kamisa kaleessaa magaalaa Yaa'oondee keessatti hiriirichatti makamuun haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa dhaabbachuun gara nagaa fi tokkummaatti dhufuu qabna jechuun sagalee isaanii dhageessaa turan. Lubni Hanfree Taataayi kaameeruunitti daayirektara kominikeeshinii konferensii biyyaalessaa episkoopaal kan ta'an dubbii dubbataniin nuyi kiristaanonni yeroo haasaan jibbinsaa kanneen jeequmsa uumuu danda'an babal'atanitti madaalawaa ta'uu qabna jalan. Bara 2018 filannoo pirezidaantii kaameeruunitti taasifameen pirezidaant Paawul Biyaa filannicha mo'uu isaanii yommuu labsatanitti mormituun isaanis Maa'uriisee Kaamtoos anatu injifate jeequmsi uumamee ture lubbuu namoota baay'ee galaafateera jedhan lubni Hanfree Taataayi. Jeequmsoonni kanaan dura kaameeruun keessatti uumamanii turan walqoqqooddaa fi haasaa jibbinsaa hawaasa afaan Frenchii dubbatan tokko tokkoo fi kanneen afaan Ingilishii dubbatan gidduutti taasifamaniin akka ta'an lammiileen kaameeruun amma hiriira nagaa irratti hirmaachaa jiran ibsu. Haalli kaameeruun keessa jiru ammayyuu yaaddessaa ta'uu dhuma ji'a darbe gabaasa komishiniin mirga namummaa baaseen kan afaan Frenchii dubbatan naannoo warra afaan Ingilishii dubbatan yommuu deeman haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa isaan irra ga'aa jira. Kun immoo jeequmsichi deebi'uu malaaf sodaan akka jiru gabaasee ture. Kominikeeshiniin biyyaalessaa kaameeruun waggaa darbe dhaabbilee miidiyaa raadiyoonii fi televiziyoonii hedduuf keessummoota haasaa jibbinsa taasisan affeertan jechuun akeekkachiisa kennuun isaa ni yaadatama.
Ayyee hodhumoonni galgala kanaaf kan dukkanumaan raawwata ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'anii ambaasaaddar Maayik Hamarii Kaaliforniyaa magaalaa Loos Aanjeles keessatti argamuudhaan waa'ee haala yeroo Itoophiyaa irratti dhalattoota hawaasa Amaaraa magaalicha keessa jiran wajjin marii taasisanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Simeeneshi Yeqoyyeetii fi Daani'eel Ardaawutiin qophaa'e akka ittaanutti qindaa'eera. Waliin caqasnume.
Maayik Hamarii uxata dheengaddaa caamsaa 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Loos Aanjeles keessatti dhalattootaa fi idda dhalataa Itoophiyaa warreen qabanu lammiilee Yuunaayitid Isteets wajjiniin marii taasisanii jiru. Marii kanarratti waa'ee qabiyyee fi raawwannaa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame naannoo Amaaraatii fi naannoo Amaaraatii alatti dhalattoota hawaasa Amaaraa irratti haleellaa qaqqabaa jiru. Akkasumas imaammata Yuunaayitid Isteets biroo irratti gaaffin dhiyaateeraaf. Maayik Hamarii Itoophiyaa keessatti hawaasa adda addaa irra rakkina jiru akka hubatan ibsanii Yuunaayitid Isteets sarbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu kamiinuu balaaleffachuudhaan akka dubbattu himanii jiru.
Karaa imbaasii keenyaa Finfinneetti argamuunis ta'e anis yommuun haala mijataa argadhu aangawoota siyaasaa Amaaraa wajjin marii taasifneerra. Akkuma kan Oromoo kan Tigraay dhageenyu hawaasni Amaaraas akka yaaddoo qabu ni beekna. Dhuguma yeroon kun Itoophiyaadhaaf yeroo qormaataa akka ta'e nan hubadha. Ta'us imaammata tokko qabna. Itoophiyaa birmadummaa qabdu akkaataa tokkummaan ishee eegametti deeggaruudhaaf wal dhabdee jiran karaa nagaatiin hiikuu danda'uu irratti imaammata xiyyeeffate qabna.
Ambaasaaddar Maayik Hamarii itti fufuudhaanis rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiranii akka furmaata argatan gochuudhaaf dhalattoonni Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsiin keessa ga'ee guddaa akka qaban ibsanii Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'u haalaawwan taasisanu akka deeggartu dubbatanii jiru.
That we're looking to find peaceful resolution to some of these very difficult issues.
Dhimmoottan hedduu rakkisaa ta'aniif furmaata karaa nagaa argamsiisuuf yaalaa jirra. Gamtaan Afrika, Itoopiyaani fi ummanni Itoopiyaa akka biyyaatti fuulduratti tarkaanfattu falawwan barbaachisaa ta'an barbaaduudhaa fi walitti bu'iinsa dhaabsisuu irratti waliigaltee irra gahame hojii irra oolchuudhaaf yaalii taasisaa yommuu jirru kanatti United States deeggarsa ishee itti fufuudhaaf qophooftee jirti.
Marii kanarratti kan hirmaatan miseensonni hawaasa Amaaraa dhalattoota Amaaraa irratti dhiibbaa qaqqabaa jira jedhan hidhamuu gaazexessoota kan falmitoota mirga namaatii fi namoottan siyaasaa uggura interneetiitii fi haleellaa gareewwan hidhatan raawwachaa jiru jedhan kaasuudhaanii gaaffii dhiyeessanii jiru.
Hirmaattota marichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Geetaachoo Abbabee maricha ilaalchisee yaada isaanii ibsanii jiru.
ፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ ከዛ መስከረም ያለውን የፖለቲካ ሁኔታና ከዛም በኋላ ያሉትን በአማራ ጉዳይ
ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ዲጀልቀበም ኢሳንዱራ ሲያሃለ ሲያሳ ጅሩፊ ኢሳቦዴ ካንጅሩ ዋይ አማራ ዋይ ኢትዮጵያ ዋይ ወልወራንሳቲፊ ወልወራንሳቦዳ ዋንጅሩ ኢርማና አማሪ ማሪሰና ኬሳ ቀባጩ ቀቡ ኢላልቺሴ ጋፊዲያቴፊ ኢሳኒስ ሙውበተኒ ያዳ ወሊገራራ ገኘ ረጀቹና ጀዳኒ
Marii kana kan qopheessee fi Los Angelesitti kan argamu hawaasa Amaaraatii fi pirezidaantii kan ta'an aadde Beetlehem Mulugeetaa Ayyalee Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'uu fi saba Amaaraa irratti haleellaa raawwatamaa jira jedhan akka dhaabbachuu qabu ibsanii ergaan ambaasaaddar Maayik Hamer dabarsan dhaggeeffatamuun isaa akka abdii isaanitti hore himaniiru. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiran hunduu tokkummaadhaa fi dimokiraasiidhaan akka jiraatan barbaanna kan jedhan hirmaataan marichaa obbo Asaffaa Diresii gama isaaniitiin yaadaawwan waltajjicha irratti ka'anii ambaasaaddar Maayik Hamer akka hojiirra oolchan abdii qaban ibsaniiru. Fedhin Yuunaayitid Isteetsi nagaa Itoophiyaanota hundaati kan jedhan ambaasaaddar Maayik Hamer akka dhala namaa nagaa barumsaa fi fayyaa argatanii jiraachuu fedhan hunda nageenyi namoomaa saboota Itoophiyaa xiyyeeffannaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uusaa jala muraniiru. Dhalattoota hawaasa Amaaraa Los Angelesiin jiraatanu alattis hawaasaalee saba Oromoo, Tigraayii fi Somaalii wajjiniin akka wal arganu kan ibsan Maayik Hamer. Hawaasonni hunduu yaaddoo mataa isaanii ammuma qaban rakkoowwan waliin qooddatanus waan jiranuu fi waliin hojjechuu akka danda'an hubachiisuun isaanii beekameera.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanummoo qophii torbanii labata. Qophiin labata har'aa dargaggoota fiilmii jaallatanu biyya Morookoo magaala Raabaat keessa jiranuu fi waldaa fiilmiitii fi suursagalee irratti hojjetu uumuu isaanii irratti kan xiyyeeffateedha. Gabaasaa Imaanu'eel Moojii Dibaayee Kaazablaankaa irraa qopheessee fi Saaleem Salamoon immoo seenessite Mitikuu Fiqaaduu akka ittaanutti qindeessee jira.
Waggaa sadiin dura ture dargaggeessi biyya Giinii tokko fedhii fi dandeettii siinimaa irratti qabu muuxannoo isaa qooduuf kan gara Morokootti imaluun fiilmiin addunyaallee jijjiiruuf dandeettii akka qabu kan agarsiise. Kanarraa ka'uunis waldaa aartii Yuunivarsiini Pilaas yookaan UCP jedhamu hundeesse.
We are promoting art and culture as well as African diversity, the richness found here in Africa.
Noi adafi arti beksifna akasumasi bayina Afrika duromni as Afrika kesajira charra hojille umner galata sinima kanafu ofgaa akataan nitasif
yommu ka amaran gare kana hunde sujal kabe misesson nigaricha biyota Afrika ra walitti dufan sagaltami afur taniran fedi dargagoni filmi barachuf kabal nrakawunis waldan arti universal cine plus UCP saganta barnota qopese dise yero amma kanattis barnota sur sagalefi mattansa cinematography rapsa irratti barnota hanga saganta master sit kenajira
faut que la personne
here and the kit can be before starting the production whether cinematographic or television or radio
as abata arti universal cine plus it productioni osonjel qabindro kan cinematography stay kan televisiona yokan kan radio lenji furatta sababnisas paratonasi dargagota fedha isaanii qabu garuu ogeessota waan hin taaneefi.
Waldaan fiilmii Yuunivarsiitii Pilaas kiliippiiwwan suur sagalee fi sagantaawwan kanneen akka Letterbox jedhamuun beekamu kan Silver Jean Gun Orjin dhiyaatullee qopheessa.
Here at UCB, before starting the production, whether cinematographic or television or radio.
Kun sagantaa dandeettii addaa dargaggoota jajjabee surratti hojjetudha. Dargaggoota dandeettii addaa qaban garummoo carraa argachuu dhabuudhaan dandeettiin isaanii dhokatee jiruufi. Kanaaf sagantaa Letterbox namoota akkasii barbaaduun uummatatti ifa baasa.
Dhaabbanni prodakshinii Ibdaa'ee kan sagantaawwan oduu beeksisaa fi sagantaawwan garaagaraa qopheessuun beekamu dhaabbata aartii Yuunivarsiitii Pilaas deeggaruu irratti argama.
It's a show that aims to promote young talent, to highlight the talent which is hidden because of young people.
Dargaggoota kana yoo amanneef afeeruu yoo dandeenye akkasumas yoo haala mijeessineef waan guddina ilmoo namaaf gumaachuu danda'an hojjechuu danda'u.
Proojektii dhaabbata aartii Yuunivarsiitii Pilaas keessaa tokko The Magic Voice fiilmii xiyyeeffate aadaa seenaa dhalootaa dhalootatti afaaniin darbu irratti kan hojjetedha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaa keenya kana raadiyoodhaaf televizyiiniin alattis feesbuukiidhaan kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Biyya Indiyaa keessatti manni maree bulchiinsa gandootaa 10,000 lakkaa'amanu kan hoogganaamaa jiranu dubartootaani. Seerri biyyattii taayitaawwan bulchiinsa gandaa harka sadii keessaa harki tokko akka dubartootaa fi kennamuudha kan inni ajaju. Kutaaleen hedduun biyyattii keessa jiran immoo lakkoofsa kana gara 50% ol kaasaniiru. Garuu bulchiinsa warreen rinciicootaan hoogganamuu keessatti dhiirota kan hoogganaa jiranu. Gabaasaa Anjaanaanaa Paastiraaje qopheessite jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti.
Sangeeta Malik mana ishee keessaa kan baatu mataa ishee haguuggattee qofa akka duudhaa yeroo dheeraa gandoota hindii ka bulchiisa naannoo Hariyaanaa keessatti argamaniiti. Erga ji'oota 7 dura itti gaafatamtuu mana maree gandaa taatee filatamte as yeroo baay'ee abbaa warraa ishee waliin deemti.
Asitti dhiironni murtoo hunda fudhatu, dubartoonni duubattafu.
Dubartoonni 10,000 hedduun lakkaa'aman mootummaa yaada irratti cichu keessatti mana maree gandaa kan hoogganan ta'us maatii keessatti yeroo baay'ee aangoon dhiirotaan qabama. Akka aadaa isaaniitti ga'ee hojii mana keessaa qofaarratti kan daangeffaman dubartoota akka Malik aangoo dhiirota irratti gaaffii kaasaniin beekan. Suudesh Chikaara Yuunivarsiitii Dubartootaa Bahagat Paul Sink jedhamu keessatti itti aantu chaansilaraati. Isaanis akka jedhanitti.
They had a very low self belief about themselves and their roles. So they believe that their role is not to lead. The men will lead the well.
Waa'ee ofiisaaniif qooda qabaatan irratti ofitti amanamummaa baay'ee gadaanaa qabu turan. ga'in isaanii geggeessu osoon ta'an dhiironni gandaaf maatiin hoogganna jedhanii amanan. Kanaafu bu'uuraan sababa ijaarsa hawaasummaatiin wal qabata.
Kunis kaayyoo dubartoota sadarkaa bu'uuraatti humneessuuf yaalii ta'u akka injifate hubachuudhaan yuunivarsiitichi sagantaalee attamitti itti gaafatamummaa akka fudhatan barsiisu jalqabnee jedhan.
We wanted to know that, tell them that this is a very responsible role they have.
Kun ga'ee itti gaafatamummaa guddaa qabu akka ta'e akkasumas haala baay'ee bu'a qabeessa ta'een hojjechuu akka danda'an itti himuu barbaanne. Yeroo mana isaanii bulchuu danda'an ganda isaaniis bulchuu danda'u.
Dhimmoota misooma gandaa keessatti ilaalcha dubartootaatti dabaluu fi maallaqa mana marichaaf ramadamu immoo dhimmoota akka barnootaaf fayyaaf akka fayyadaman barsiifne. Ergaan keenyas dhiibbaa geessiseeraa jedhu Malik. Yeroo ammaa immoo dhimma dubartootaaf fooyya'uu qabu irratti hirnaa dubbatan.
I want to ensure that the village gets better quality water and that the streets are cleaned.
Gandichi bishaan qulqulluu fooyya'aa akka argatuuf daandii akka qulqullaa'u gochuun barbaada.
Gandoonni naannoo sana jiranis jijjiirama argaa jiru. Dhimmi biraan dubartoonni dinagdee walaba akka argataniif gargaaruun barbaadaa jedhaniiru. Parmiilaa Kumaarii itti gaafatamtuu mana maree gandaa Kaaleena Kahaasii ta'anii hojjetu. Isaanis akka jedhanitti.
I want to open a stitching center and a beauty parlor which could create employment opportunities for women.
Wiirtuu uffatatti hodhaniif mana miidhaginaa banuun barbaada. Kunis dubartootaaf carraa hojii uumuudha.
Sheila Devi ijoolleen sagantaalee soorata yookaan nyaata madaalamaa kan mootummaan gaggeeffamurraa faayidaa guutuu akka argatan gochuu barbaadan. Akkasumas manneen dhugaatii cufuun akka itti danda'amu irratti qorachuu barbaadu.
Many women come to me complaining that their husbands come home drunk and create trouble or beat them.
Dubartoonni hedduun abbaa warraa isaanii machaanii gara manaatti dhufanii rakkina uumu yookaan reebu jedhanii komatan gara koo dhufu.
Dubartoonni caalaatti yeroo dubbatan sirreeffachaa deemuun jijjiirama suuta deemu agarsiisaa akka jiru gorsitoonni ni dubbatu. Maanjuu Paanwaar Yuunivarsiitii Dubartootaa Bahaagaa Hoolsink keessatti kutaa hojii hawaasummaa hoogganu isaanis akka jedhanitti.
We have seen there is a change in the attitude, there is a change in the skills and there is a change in the knowledge.
Jijjiiramni dandeettii isaaniif jijjiiramni beekumsa isaanii akka jiru argineerra.
Garuu duudhaa bara dheeraa cabsuun salphaa miti. Hoogganoonni gandaa abbaa warraa isaanii waliin hojjechuun dirqama jedhu. Hoogganoota gandaa keessaa tokko ka ta'an Parmiilaa Kumaarii akka jedhanitti.
We must get the consent of men. We can only pursue our ideas if they agree.
Eeyyama dhiirotaa argachuu qabna. Yaada keenya hordofuu ka dandeenyu yoo isaan waliin walii galan qofa.
Dubartoonni itti gaafatamummaa of danda'e akka fudhataniif qopheessuun yeroo fudhata garuu jalqabbiin taasifamee jira.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii kallattiidhaan isinii dabarsu kan har'aa kanuma irratti raawwata. Qophiin keenya sanbataa fi dilbataa karaa saatelaayitiitiin isinii darbu qophaa'ee isin eegaa hordofuu hin dagatina. Karaa feesbuukiitii fi yuutuubii keenyaan immoo warra isin jala darbe hordofuu hin dandeessu. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhanuu ergaa.
karaa Facebook, Twitter, Instagram keenya nisi nu argachu dandeenyu dandeessu gulaalan qophii keenya namo daandiiti qophii keenya kana harraa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tuujubee Horaati producerin keenya Nuguzuuta Amreeti gulaalan viidiyoo lateera amantee ogeessitoonni istuudiyoo 53 keessa jiran aan kan isin keessummeessaa ture bafqaadu moroodhaa waan nu jajjiniin turtan isiif galateeffachaa amma qophii keenya kallattiidhaan darbuu isa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtantu fayyaa ta'asaniin jenna nagaatti bula'a.